agar Xitoyni ko'rsa,
kosaning qayerdaligini ayta olmaymiz. Lekin kosalar tagidagi nim kosalarni jamiyat va qonun eshittirishi juda yaxshi biladi. Assalomu alaykum. Moskvadagi Cherkizov bozorining yopilishi tufayli u yerda ishlab kelgan o'zbekistonlik minglab savdogar va hammolning ishsiz qolayotgani to'g'risidagi gaplar yakuniga yetmay turib, 15-iyul kuni boshqa bir xabar paydo bo'ldi. Shu kuni Rossiyadagi deyarli barcha ommaviy axborot vositalari Moskva shahar transport va aloqa departamenti boshlig'i Vasiliy Kichetjining muhim bir bayonoti to'g'risida xabar berdi. Rossiya poytaxti eng katta haydovchisining aytishicha, 2010-yilning 1-yanvaridan boshlab Moskva ko'chalarida yurgan yo'nalishdagi taksilar marshrutkalarni bironta ham gastarbayter haydamaydi. Demak, mehnat migrantlari yana 5,5 oy haydaydilar mashina, keyin o'zlari haydaladilar. Xabarlarga qaraganda yangi yildan boshlab mehnat migrantlari oddiy taksi ham hayday olmaydi Moskvada. Vremya Novosti gazetasining xabar qilishicha, mehnat migrantlarini ishga yollash huquqi davlatga qarashli Mosgortrans avtokorxonasidagina qoladi. Biz Mosgortrans bilan bog'lanib, qiziq bir ma'lumotni oldik.
Мы не занимаемся маршрутным такси.
А вы не занимаетесь?
Это другая организация совершенно.
А
Мосгортранс, автобус, троллейбус, трамвай.
А гастарбайтеры у вас работают, нет?
Нет.
Demak, Mosgortransda shu kungacha ham rossiyalik bo'lmagan haydovchi ishlamagan. Bundan buyon hayda-hayda tobora avjiga chiqayotgan paytda ishga olarmikan mehnat migrantini Mosgortrans? Menimcha, bu savol ritorikligicha qolaveradi, chunki javob kunday ravshan. Biz Moskvada marshrutka haydayotgan Abduhalim bilan gaplashdik.
Moskvichlar juda kam bu ishda. Qanday desam, ular endi oyligi to'g'ri kelmaydimi bularga? Biz endi ozmi ko'p oyligi ishlab ishlayapmiz-da.
Siz nima minasiz bu yerda? Taksi minasizmi yo marshrutka taksi minasizmi?
Marshrutka taksi, gazel.
Ishxonangiz qanaqa ishxona?
Aksariyat ofisda ekanda, 5-6 odam bir bo'lib kichkina shu firma ochgan ekan. O'zlarini mashinalari arendaga olgan mashinalarni olib birolardan. Ularga ham arenda to'lab, mashinaning egasiga ham bizga ishga beradi, plan qo'yib qo'yadi. Apredlarni misol 4000 so'm yo 3000 so'm plan deydi, shuni olib keladi.
Bir sutkada necha soat ishlaysiz?
Bir sutkada 12 soat ishlanadi-da.
Bir haftada necha kun?
Bir haftada 6 kun, 5 kun ishlaysiz. O'zi atak aslanda 2 kun ish, 2 kun dam o'zi. Agar charchamadim desangiz ishlasangiz bo'ladi. Ja o'zingizdaligi qattiq qiynamasdan. Nima deganda, ja qattiq qiynamasiz, dvijeni kuchlik. Ashinga ehtiyot bo'linglar deb, uncha qattiq hali yana qanaqa qiynamaydi ham. Nimada ular ham shuma dvijenlardan qo'rqadi-da, endi probka odam tashiymiz. Ashiyatlardan ehtiyot qiladi.
A yashash sharoitlar qanaqa?
Yashash sharoit endi afshijetlarda hamma bor, ana yuvinish, taranish yerlar bor. Dam olishga stolovoylar bor o'zimiz firmanikida. Xohlaganingizda kirib, kechasi kelsangiz ham ovqatlar bor, kechasi ham. Ishdan nechida kelsangiz ham kelsangiz ovqat bo'ladi. Dushlari bor, issiq suvi bor, yuvingani.
Sizlarning sonlarda nechta mashina bor?
100 bo'lsa kerak. Aniq bilmayman, nechta.
Shundan qanchasini tashqaridan kelganlar minadi?
Shu 100% da tashqaridan kelganlar minadi, bir 90% deylik. 100% desak ham adashmaymiz.
Mana endi 1-yanvardan shu tashqaridan kelganlar Moskvada marshrut taksi minmaydi degan xabar paydo bo'ldi mana. Nima bo'ladi endi? Nimani o'ylayapsiz endi birdan?
Birinchi navbatda ketish, boshqa bu yerda qolishda hech ham iloji yo'q. Ish bermagandan keyin bu yerda bir 3 kun 4 kun ham ishsiz tirichilik qilish iloji bo'lmaydi. Kunizga yemog'iz bor, obshchitsiya plata bor. 4 kunda ham yashash qiyin bo'ladi bu yerda. Endi faqat ketishdan boshqa iloji qolmaydi.
Avtokorxonadagi mashinalarning kamida 90%ini tashqaridan kelganlar haydaydi, dedi Abduhalim. Moskvalik marshrutkachilarning maxsus sayti bor.
o'sha marshrutka.ru sayti ma'lumotlariga qaraganda, Rossiya poytaxtida yengil avtobuslar 700 ta yo'nalishda yo'lovchi tashiydi. Har bir marshrutda 6-8 tadan mashina mavjud. Har bir mashinaga 2 nafardan haydovchi biriktiriladi odatda. Haydovchilardan tashqari mashinalarga texnik xizmat ko'rsatadigan ishchilar bor. Ularning ham aksariyati mehnat migrantlaridir. Keltirganimiz raqamlardan Moskvaning avtokorxonalarida qancha migrant borligini hisoblab chiqaraverishingiz mumkin. Chiqarganingiz raqamga yengil taksilar haydovchilarini, o'z puliga mashina sotib olib kirakashlik qilayotgan migrantlarni qo'shing. Ancha katta raqam paydo bo'ldimi? Abduxalimning aytishicha Moskvadagi marshrutkalar haydovchilari orasida o'zbekistonliklar nisbatan oz. Inson huquqlari himoyachisi Bahrom Hamroyevning taxminicha, o'zbekistonliklar Moskvadagi marshrutkachilarning 10-15% tashkil qiladi.
O'zbeklar taxminan, endi men Moskva atroflarida juda ko'p yuraman. Taxminan aytishim mumkin, o'zbeklar umuman 35% tashkil qilishi mumkin.
35%
tashkil qiladi o'zbeklar faqat.
O'zbeklar deganda siz o'zbekistonliklarni nazarda tutyapsizmi?
Yo'q, o'zbekistonmak umuman o'zbeklar, o'zbek tilida gaplashuvchi o'zbek o'zini o'zbek deb biladiganlar. Lekin O'zbekiston fuqarolari har holda 10-15% menimcha tashkil qilsa kerak O'zbekiston fuqarolari.
Bahrom Hamroyev edi. Keling, shu o'rinda yana bir haydovchi bilan suhbatimizni tinglang. Umarjon Moskvada marshrutka haydab, yaqinda uyiga qaytgan.
Biz qandaydir bir kichkinagina bir firmada ishlaganmiz. Ash firmada ham o'zi o'zbek tojik bo'lib, uzoqchun 300 ta mashinasi bor edi. 300 ta mashinaning ichidan shu bir kamida bir 200 tasi shu tojik o'zbek bu yerdan borganlar minar.
Nima uchun moskvaliklar o'zlari minmaydi mashinani?
U bizga berayotgan u nimasiga u mehnati og'irdi. Sahar kamida 5 ta turiladi, 12:30 birda keliladi.
Kechasi 12:30 birda?
Ha, u liniyadan qaytib uyga, nima yotoqxonaga kelib yotib, mashinani yana yuvib, tozalab, yana ertaman yana ashmahalda turish kerak. Ha, unaqa mehnatlarga o'rislar chidamaydi-da. Ularni berayotgan haqqiga bizniklar o'shinga ma'di ish yo'qligi uchun o'shib berayotgan haqqiga rozi bo'lib boriladi ega.
Haydovchi Umarjon aka edi. Inson huquqlari himoyachisi Bahrom Hamroyevning aytishicha, aholiga transport xizmati ko'rsatuvchi shirkatlar rahbarlari tashqaridan kelgan haydovchilarni ishsiz qolishlari mumkinligi to'g'risida ogohlantirib bo'lgan.
Eshitishimcha, avtotransport idoralarining rahbarlari ishni o'zgartirish, ya'ni boshqa marshrut taksilarini haydamaslik haqida ogohlantirish berilgan.
Demak, ham aytaveradigan, ham qaytaveradigan Rossiya hukumati bu safar qarorida qat'iy turadiganga o'xshab turibdi. Bir haydovchining aytishicha marshrutkalarning 90% ini, boshqasining aytishicha 60-65% ini boshqarib turgan mehnat migrantlari, ular qatorida o'zbekistonliklar vataniga qaytadigan bo'lsa, Moskva to'xtab qolmaydiganga o'xshab turibdi. O'rislar ularning o'rnini egallashi aniq o'xshaydi. Chunki eng og'ir va ijtimoiy maqomi eng past ish, farroshlik ham rossiyaliklarning o'zlariga qola boshladi. Eshting.
Men yashaydigan uyni oldidan O'zbekiston fuqarolari ishlardi, farroshlik qilishardi. 5-10 kun bo'ldi, yaxshi e'tibor bersam, ularni o'rnini o'zi Rossiya oblastlaridan kelgan ruslar farroshlik ishlarini qilib yuribdi. Men undan so'ng bir nechta boshqa yon qo'shnimizdagi rayonlarni qarasam, boshqa rayonlarni shu juda ko'p rayonlarda hozir umuman ruslar tashkil qilyapti farroshlik ishlariga.
Deydi Bahrom Hamroyev. Farroshlik ramz. Bas shu ishniki, supurginiki rusning o'zi mehnat migrantidan tortib olgan ekan, savdogar u shofyor ko'z ko'ronini yig'ishtirsa bo'laveradi. Eshitirishimizni tinglayotgan mehnat migrantining bizsiz ham siqilgan yuragini yana ham siqmoqchi emasmiz. Biz shafqatsiz voqelikdan kelib chiqayapmiz xolos. Mana yana bir voqea. Moskva viloyatida ishlab turgan o'zbekistonlik yigit tuni kecha mana bu gapni aytuvdi.
Man lishni o'zimning akam, ikkinchi akam Balashqa atrofiga borgan edi, ish nima qilishga, o'sha yoqqa bir 600 ta 700 ta bolalarni ushlab turib, olib borib, ikki sotka ushlab turib, ana qo'llariga qog'oz berib, nima dokumentlarni olib qo'yib, borib kserokopiya qilib, pasportini qo'liga beribdi-da, ana kserokopiyani borib biletni olasizlar-da, uylaringa jo'naysizlar degan gaplarni qilib, yana 2000 so'mdan shtraf qildirib, hozir ushlab o'tiribdi, ana shu pasportlarni bermayotgan ekan.
Bu Balashiqada?
Ha, ana shu Balashiqaga, ana shunaqa nimalar bo'lyapti hozir, ana farson bo'lib bolalar to'rt tomonga ko'chama-ko'cha yuribdi. Hozir bizning mana bu rayonga ham 2 3 gazel bilan kelib bosib, bolalarni olib ketyapti.
Aftidan xalqaro iqtisodiy buhronning Rossiyaga ta'siri shu kunlarda avjiga chiqayotganga o'xshaydi. Tashqaridan kelganlardan ishni o'z fuqarosiga olib berayotgan ekan, buning uchun ishsiz qolayotganlar Rossiya hukumatidan xafa bo'lishi kerakmi, yo'qmi, bir narsa deyish qiyin. Lekin boshqa bir narsa aniq. Rossiyadagi ishidan ajralgan o'zbekistonliklar tobora ko'proq vatanga qaytmoqda. Mana marshrutka haydovchisining aytgani.
Bu chet-chet nafaqat marshrutkalardan. Mana Kirgizskiy bozorda mojarosini bilayotgandirsiz. Boshqa joylarda o'zi umuman bu gastarbayterlar ketyaptimi?
Ha, anchasi ko'p ketdi. Bir 50% ketdi desa ham bo'ladi. Biz mana odam tashishdan ham bilib qoldik-da. Ketyapti, majbur ketyapti, ish yo'q bo'lgandan keyin bu yerda registratsiya ham qilmay qo'yadi, razrishenie raboti bermay qo'yadi, majbur ketiladi-da.
Migrantlarning qaytayotganini O'zbekistonda ishchi kuchining o'tgan yildagiga qaraganda 2 barobarga arzonlab ketganidan ham bilsa bo'ladi. Andijonlik tinglovchilarimizdan biri bilan o'tgan haftada o'tkazganimiz suhbatdan parcha tinglang.
Hozir odamlar qanaqa ishsa qilyapti. O'tgan yili 30 so'm 40 so'mdan quyilayotgan xomushlar hozir 16 so'm 20 so'mdan quyilyapti. 2 barobarga arzon.
Ishchi kuchi 2 barobarga arzonlab ketdi.
Arzonladi, ha.
Xo'sh, mana shunday sharoitda O'zbekiston hukumati ishsiz qolayotgan mehnat migrantlariga qanday yordam berishi mumkin? Gapni Moskvadan chiqarib yuborilishi kutilayotgan marshrutkachilardan boshlaganimiz uchun O'zbekiston hukumatining ularga eng yaqin turgan strukturasi, O'zbekistonning Moskvadagi elchixonasi matbuot xizmati bilan bog'landik. Xizmat rahbari Beruniy Sultonov birinchi savolimizni eshitiboq telefon go'shagini joyiga tashlab qo'ydi. Keyin xonadan chiqib ketdi shekilli, qayta-qayta qilgan qo'ng'iroqlarimizga hech kim javob bermadi. Xuddi shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Mehnat va Ijtimoiy Himoya vazirligi matbuot xizmatiga qilgan takror-takror qo'ng'iroqlarimizdan ham ish chiqmadi. Balki telefonni ko'targanlarida hech qachon javob bermagan Mehnat vazirligi bu safar javob berib yuborarmidi degan umid qoldi ko'ngilda. Moskvada yo'lovchi tashiyotgan marshrutka haydovchisiga suhbatimiz so'ngida mana bu savolni ham berdik.
Qaytib borsangiz, vatandan nima ish qilishingiz mumkin?
Unga bosh qatyapti, hech bir hali o'ylab ko'rmadim unga. Hali bir ish yo'q menga borsam.
Oyizingni jildirgan o'txonasi bilan to'lgalagi. Demizga ketdi Andijon. Mart yigitini bir bo'ladi. Devinizga ketmasdi. Mart yigitini bir bo'ladi. Devinizga ketmasdi. Nitalayning zambaraki.
Jamiyat va qonun eshitirishini tingladingiz, uni Sarvar Usmon tayyorladi. Salomat bo'ling.